salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa oyunları və oruçluqla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fitva verdi. Savetskidən köçürülən 200 ailəyə Nərmanov rayonunda mənzil veriləcək. Başı bulvarının quruyan baobabları. Niyə hələ də filmlər rus dilində nümayiş etdirilir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanın 3 ən uğurlu adamı sizcə kimlərdir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi iyunun 18-də Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı qərar çıxarıb. Məhkəmə həkim Eldostu Mehdiyevin hüquqlarının pozulması, onunla pis rəftar olunması və jurnalist fəaliyyətinə görə Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar verib. Avropa Məhkəməsinin qərarına görə Azərbaycan hökuməti Mehdiyevə 10.000 avro məbləğində təzminat, məhkəmə və digər xəsislər üçün isə 4.000 avro ödəməlidir. Gələn həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası başlayır. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyəti iyunun 21-də Strasburqa yollanacaq. Nümayəndə heyətinə Səməd Seyidov başçılıq edir. Sessiyada Aşbanın daimi komitəsi və büronun fəaliyyəti ilə bağlı hesabat dinləniləcək. Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti, Türkiyədə keçirilən son parlament seçkiləri, Macaristandakı son durum, Ukrayna münaqişəsi nəticəsində itkin düşənlərin taleyi, media etikası və bu sahədə şəffaflığın artırılması, Rusiya nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri ətrafında müzakirələr aparılacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 19-da Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində olub. Dövlət başçısı Türkiyənin 9-cu Prezidenti Süleyman Dəmirəlin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib və matəm kitabına ürək sözlərini yazıb, məlumatı Prezident Az saytı yayıb. Bakının Bibi Heybət qəsəbəsindəki Dostluq Parkının ərazisində qanunsuz torpaq alış-veriş ilə bağlı cinayət işi açılıb, bir nəfər saxlanıb.
Bakının Bibi Heybət qəsəbəsindəki Dostluq Parkının ərazisində qanunsuz torpaq alış-verişi etməkdə şübhəli bilinən iş adamı saxlanılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin keçirdiyi əməliyyat zamanı 1972-ci il təvəllüdlü Tərlan Hüseynov həbs edilib. Dələduzluq və külli miqdarda ziyan vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə Tərlan Hüseynov barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Tərlan Hüseynovun nümayəndələri həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı apellyasiya şikayəti veriblər. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev ötən ay keçirdiyi müşavirədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbova həmin parkdakı qanunsuz villaların sökülməsini göstəriş vermişdi. Artıq parkda villaların sökülməsinə başlanılıb.
Xəbərləri davam etdiririk. İlk Avropa oyunlarının 7-ci günü iyunun 18-də Azərbaycanlı idmançılar daha 6 medal qazanıb. Beləliklə, medallarının ümumi sayı 29-a çatıb. Rusiya isə 40 medalla irəlidə gedir. Azərbaycanı təmsil edən taekvondoçu Milad Xarçıqani 80 kq çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb. O finalda rusiyalı Albert Gaunu 9-4 hesabı ilə məğlub edib. Taekvondoçu Fəridə Əzizova isə 67 kq çəki dərəcəsində ikinci olub. Gimnast Alek Stepko isə Azərbaycana daha bir gümüş medal gətirib, sərbəst güləş üzrə yarışlarda isə Azərbaycanlı idmançılar 3 bürünc medal qazanıblar. İyunun 19-da da Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında taekvondosuların yarışında daha 2 çəki dərəcəsində qaliblər müəyyənləşəcək. Daha bir Azərbaycanlı taekvondosu Radik İsayev finala vəsiqə qazanıb. 25 yaşlı idmançının finalda rəqibi rusiyalı idmançı Vladislav Larin olacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:23-də başlayır. Yunanistanla Rusiya Türkiyə axını qaz kəmərinin Yunanistan ərazisindən tranzit Avropaya keçməsi barədə memorandum imzalayıblar. Sənədi iyunun 19-da Sankt-Peterburqda keçirilən Beynəlxalq İqtisadi Forum çərçivəsində Rusiyanın energetika naziri Aleksandr Novak və onun Yunanistanlı həmkarı Lafazanis imzalayıb. Lafazanis deyib ki, maliyyə vəsaiti Rusiyanın Dövlət İnkişaf Bankından gələcək. O deyib ki, borc böhranı ilə üzləşmiş Yunanistana təzyiq yox, dəstək lazımdır və Rusiya ilə əməkdaşlıq Avropa və ya digər ölkələrə qarşı yönelmeyeb. Rusya Prezidenti Vladimir Putin hələ bundan əvvəl demişdi ki, bu kəmər Yunanistanı böyük transit qaz mərkəzinə çevirə bilər və ölkə transitdən 100 milyonlarla dollar qazana bilər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin həmçinin ölkəsinin iqtisadi böhranla mübarizəsini nikbin müsbət qarşılayıb, o iyunun 19-da Sankt-Peterburqda keçirilən beynəlxalq iqtisadi forumda bildirib ki, Rusiya bu istiqamətdə iş görür və ölkədə dərin iqtisadi böhranın qarşısı alınacaq. O deyib ki, ölkənin maliyyə və bank sistemi artıq yeni şəraitə uyğunlaşıb, inflyasiya nəzarətdədir. Putin həmçinin qərbin sanksiyalarına baxmayaraq Rusiyada qalan xarici investorlara təşəkkür edib. O həmçinin Moskva ilə qərb arasında əməkdaşlığın davam etdiriləcəyinə əmin olduğunu qeyd edib. Putin bildirir ki, Moskva qərbin sanksiyalarına Rusiyanın biznesə daha açıq eləməklə cavab verir. Qərbin Ukrayna münaqişəsinə görə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar və dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsi Rusiya iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurur. Rusiyanın Belçika'daki aktivlərinin dondurulması diplomatik münasibətlərlə bağlı Viyana konvensiyasının tamamilə pozulması deməkdir. Bunu Rusiyanın Xaricilər Naziri Sergey Lavrov iyunun 19-da Sankt-Peterburqda keçirilən iqtisadi forum çərçivəsində jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib.
Это грубейшее нарушение всех венских конвенций о дипломатических сношениях.
Bu diplomatik münasibətlərlə bağlı bütün Viyana konvensiyalarının kobud şəkildə pozulması deməkdir. Aydın olub ki, Belçikanın Xaricilər Nazirliyi bu qərardan xəbərsiz olub və bunu faktiki artıq bizə məlumat veriləndən sonra bilib. Onlar müstəqil məhkəmə sisteminə istina edirlər. Biz indi ilk növbədə bizə qarşı edilənlərə qarşı simmetrik cavab verməliyik.
Мы сейчас прежде всего должны будем зеркально отвечать на то, что делают в отношении нас.
Sergey Lavrov, bu günlərdə bir sıra Avropa ölkələrində Rusiyanın keçmiş neft şirkəti Yukos'un səhmdarlarının şikayəti əsasında Rusiyanın toxunulmazlıq hüququ olmayan bir sıra aktivlərinin dondurulmasına başlanılıb. Çərşənbə günü Belçika, cümə axşamı isə Fransada Rusiyaya məxsus bir sıra aktivlər dondurulub. Bu, rəsmi Moskvanın qəti narazılığına səbəb olub. Əl-Qaidənin Şimali Afrikadakı qanadı əsas komandirlərindən biri Muxtar Belmuxtarın Liviyada öldürülməsi xəbərini rədd edir. Təşkilatın iyunun 18-də Twitterdə yaydığı məlumatda deyilir ki, həm də Xalid Əl-Abbas kimi tanınan Belmuxtar sağ və salamatdır. Liviya hökuməti iyunun 15-də ABŞ-ın hava zərbəsi nəticəsində onun ölməsi barədə məlumat yaymışdı. Həmin vaxt hədəfinin Belmuxtar olduğunu Pentagon da təsdiqləmişdi, amma onun ölümü barədə dəqiq bir məlumat verməmişdi. Belmuxtar 2013-cü ildə Əl-Cəzairdəki böyük qaz müəssisəsinə hücumun təşkilində tam olunur, həmin hücumda 40 neftçi ölüb. İndiyədək Belmuxtarın ölümü barədə bir neçə dəfə məlumat yayılıb və sonda hava haqqında iyunun 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, gecə 18-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 22-24 dərəcə olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi dağ rayonlarında qısa yağıntı gözlənilir. Gecə 19-24, gündüz 33-38, dağ rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda keçirilən birinci Avropa oyunlarına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də öz töhfəsini vermək qərarına gəlib. Avropa oyunları və oruçluqla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fitva verib. Ramazanda İslamın mücahid idmançısı fitvada belə deyilir, rəqib qarşısında daha qüvvətli və şücaətli olmaq üçün oruç tutmaya bilər.
Ramazanda idmançı rəqib qarşısında daha qüvvətli və şücaətli olmaq üçün oruç tutmaya bilər. Çünki rəqiblə idman meydanında aparılan mübarizədə qalib gəlmək, vətənin şərəfini qorumaq, bayrağını ucaltmaq vacib və savab əməllərdəndir. Bu səbəbdən oruç tutmayan şəxslər onun qəzasını oruçluqdan sonra yerinə yetirməlidirlər.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Avropa oyunlarında iştirak edən Azərbaycan idmançılarının müraciətlərinə bu cür münasibət bildirib. İdarənin məlumatında bildirilir ki, idmançının qalib gəlməsi üçün onun cismani sağlamlığı vacibdir.
Mübarək hədis-i şərəfdə buyurulub ki, vətəni sevmək imandandır. Rəqabət meydanında güclü olmaq, vətənin şərəfini qoruyaraq bayrağını ucaya qaldırmaq da iman göstəricisidir. Bunun üçün heç şübhəsiz ki, ruhi və cismani sağlamlıq mühümdür.
İdmançıların oruz tutmasına bəzi idman mütəxəssisləri də qarşı çıxır. İdman şərtçisi Coşqun Eldaroğlu hesab edir ki, oyun ərəfəsində idmançının oruz tutması onun göstəricisinə mənfi təsir edir.
Azərbaycan idmanında belə bir hadisə olmuşdu. Deməli, Azərbaycan Balqarstan futbol komandalarının bir Bakıda bir yoldaşlıq görüşü olmuşdu. O zaman bəzi futbolçular meydana deməli oruç tutaraq çıxmışdılar. Komanda çox zəif oyun göstərmişdi. Bu bir idman mətbuatında da, ictimaiyyətdə də ciddi müzakirəyə səbəb olmuşdu. İdmançıların bu vaxtı oruç tutması onların göstərdiyi nəticələrə ciddi təsir göstərir. Bu idmançıların özlərinin konkret rejimi olur. Həm yuxu rejimi, yuxu nəzarəti, yəni idmançı çox gec yatmalıdır. Avropa oyunlarında oyunların bir çoxu çox erkən başlayır. İdmançı müəyyən qida vaxtları var. Və yeməlidir. İdmançı ad meydan çıxamaz. Onun öz rasionu var, qida rasionu və qrafiki var. Deməli idmançının qrafiki çox fərqlidir, amma dindar kəsimin isə o qrafiki tam başqadır, fərqlidir. Onlar bir-birinə uyğun gələ bilməz.
Coşkun Elraoğlu deyir ki, idmançılarla bağlı fətva dini prizmadan yox, köçmət və yarış təşkilatçılarının iradəsi əsasında verilib.
Bu açıqlama ki var, Qafqaz müsabiqəsinin açıqlaması. Yəni elə bil ki, daha çox yarış təşkilatçılarının iradəsi daxilində verilmiş fətvadır. İdmançılar ümumiyyətlə tutmamalıdır da, Qarabağ futbol klubunun deməli oyunçuları böyük əksəriyyəti oruç tuturlar. Qarşıda Avro kuboklar oyunları olacaq. Çempionlar qası həmin oyuna onlar bu cür çıxırlar. Komanda anda deməli oyun keyfiyyət təsir göstərir bu.
Azərbaycanda bu dindar idmançı çoxdur, yəni oruç tutan. Götürək konkret bu Avropa oyunlarında iştirak edənləri. Yəni o da dərəcədə çoxdur ki, bu hətta belə bir fətva verilir.
Bilirik ki, çoxdur. Məlumdur da, Avropa oyunlarında iştirak edən idmançılar da var, çoxdur. Bu Avropa oyunları olsa da burada xeyli müsəlman idmançı var. Bu yarışa ümumiyyətlə Azərbaycan çox ciddi hazırlaşıb. Xeyli böyük vəsait olub idmançıların milliləşdirilməsini, legionləşdirilməsi üçün. Xeyli milliləşdirmiş var ki, olanın içərisində də müsəlmanlar var. Təkcə azərbaycanlılar deyil, başqa millətlərin nümayəndələri var ki, onlar milliləşdirilirlər. Azərbaycan idmançıların qazandığı medalların yarısını təxminən elə artıq onlar 23 medaldan bilirəm ki, 11-in elə onları qazanmışdır. Ümumiyyətlə, hakimiyyətin iradəsindən kənarda fətva verə bilməz, mən inanmıram onlara. Mən hesab edirəm ki, razılaşdırılmış bir fətvadır, yəni dini prizmadan verilməyib.
Azərbaycanın futbol üzrə komandasının keçmiş Alman baş məşqçisi Bert Fox da bəzi müsahibələrində Ramazan ayında futbolçuların oruç tutmasından narazı olduğunu hiss etdirmişdi. O bildirmiş ki, Ramazan ayında bəzi futbolçuların fiziki göstəriciləri aşağı səviyyədə olur. Hətta 2012-ci il futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin təqviminin müzakirəsi zamanı Bert Fox Ramazan ayındakı oyunların vaxtının dəyişdirilməsini istəmişdi. Onun istəyi qismən nəzərə alınmışdı.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Avropa oyunları ilə bağlı verdiyi fitva haqda reportajı dinlədiniz. Maraqlıdır ki, birinci Avropa oyunlarında uğur qazanan idmançıları dinləyicilərimiz Azərbaycanın ən uğurlu adamları kimi görürlərmi? Azadlıq Life'da günün sualı da elə budur ki, Azərbaycanda sizin fikrinizcə ən uğurlu üç adam kimdir? Gələn cavablardan oxuyum. Elmar İsmailzadə yazır, hal-hazırda ölkədən qaçmaq üçün havalimanında təyyarəyə giriş icazəsini gözləyən ilk üçlük. O bunu zarafatla yazıb. Nəsir Orduxanov yazır, ən uğurlu adam kimdir bilmirəm, amma ən uğursuz adam bizim qonşudur. Nə vaxt qarşıma çıxsa işlərim tərs gedir. Araz Bağırov yazır, birinci İlham Əliyev, ikinci Zakir Həsənov, üçüncü Röya Ayxan. Fərid Rəhimov yazır, birinci Ramal Əsədzadə, ikinci Xəci İsmail, üçüncü Qurban Qurbanov. Pərvin yazır, birinci Lütfüzadə, ikinci Qaraqan, üçüncü İlham Əliyev. Fatimə Rahimin fikrincə birinci Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir, ikinci Əbülfəzil Çibəydir, üçüncü bu şəxsiyyətləri tanıyan onların yolu ilə gedən gənclərdir. Hüseyn Axındovun fikrincə Azərbaycanda ən uğurlu şəxslər birinci Heydər Əliyevdir, ikinci Çibəydir, üçüncü Kəmaləddin Heydərovdur. Mayor Tamerlan Hüseynov yazır, birinci Qurban Qurbanov, ikinci Miri Yusif, üçüncü Orxan Aslanov. O bunu izah edir, yazır ki, sevdikləri işlə məşğul olub, normal pul qazanırlar və sevilirlər. İsabala Baloğlanov yazır, uğurlu adam hər işində uğurludur, Azərbaycanda isə belə adam yoxdur. Rəsul Səfərov yazır, sahib, sakit və sahil, ancaq çox adam onları tanımır. Rəşad Bağırov yazır, Elman Muxtarı mənim üçün birinci də odur, ikinci də odur, üçüncü də odur. Emin Sultanov yazır, mənim dədəm, mən bir də qardaşım. Ələkbər Məmməd yazır, bizim millətin içərisindən çıxan üç möhtəşəm insan var. Lütfüzadə, Rafiq Əliyev və Lev Landau. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Savitskidən köçürülən ailələrə keçirik. Onları hara köçürürlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının Sovetski deyilən məhləsində 200 ailə var ki, onların mənzil sahəsi 25 kvadrat metrdən azdır. İndi bu 200 ailəni Nərimanov rayonunda mənzillərə köçürürlər, sakinlərə 45 kvadrat metr sahəsi olan 2 otaqlı mənzil verirlər.
Evimiz uçur, avariyyəni vəziyyətdədir. İnanırsınız ki, fiyindən evə girmək mümkün deyil. Nə köhtəyik, biz bir onu bir Allah bilir. Biz yaşayırdıq şəhərin içində, qəşək şəhərimizə də gedirdik, gəlirdik, hamamımız suyumuza kimi kəsilir. Gəlib görsəz var bizim evi, elə bir uçur. Səfəmiz uçacaq bizim. Ya ev vermirlər, ya pul vermirlər bir layaqlı. 1500 pul verir, mən 1500-ə gem nə alım 30 minə? Nə alım 30 minə? Çölda qalım.
35 ildir Bakının Sovetski adlanan ərazisində yaşayan Lətifə Babayeva belə deyir. Onun 25 kvadrat metrlik mənzili qonşuluqdakı evlərin üçüncüsü arasında qalıb. Ona vəd ediblər ki, tezliklə kvadratı az olan mənzillər üçün ayrıca proqram hazırlanandan sonra o da köçürüləcək. Nəhayət gözlənilən məqam yetişib. Nazirlər Kabineti Sovetski ilə bağlı iyunun 9-da sərəncam verib. Həmin sərəncamda deyilir ki, kvadratı az olan mənzillərin sahibləri Nərmanov rayonundakı 200 mənzilli binalara köçürüləcəklər. Ümumi sahəsi 45 kvadrat metr olan mənzillər 2 otaqlıdır. 70 yaşlı Lətifə Babayeva da bu xəbərdən sevinib. Hətta gedib mənzillərə də baxıb.
Biz istəyirik, gənclikdə evdən istəyirik. Gedib baxmışdıq. Gəlib bizə demişdilər ki, gedin baxın. Gedib baxmışdıq. İndi deyir, yoxdur siyahıdadır, vermirik. Ay, nətər vermirsən, deyirik. Müəlliməm, 200 manat, 150 manat maaş alıram. Mən nətər ev alım, bax. Nətər ev alım. Hamının adı salınmayıb. Yox, mamama demişdilər ki, sizin adın salınıb, sizə ev verəcək. İndi bu dəfə soruşmuşuq ki, ev. Deyib ki, hə, hələ indi saldıq sizi. Dedi, istəyirik də, hamıdan qabaq da gedib baxmışıq. Demiş ki, istəyirik də biz. Bizim başımıza uçuraq, bizim evimiz çox pis gündədir. Ha, belə şey olur, deyirəm, ver də evimizi çıxaq gedək də. Sifdə bizə demişdilər, sizə verəcək. Sonra hər dəfə gedəndə, bu dəfə saldıq adı, bu dəfə saldıq adı. Belə şey eləyirlər, bizi. Yəni, mən deyirəm, yatızdırırlar, sonra evi paylayacaqlar, biz qalacaq belə.
İlk iki mərhələdə yaşamağa başqa yeri olmayan, çoxsaylı ailə üzvləri olanların köçürülməsi planlaşdırılır. Bunu Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Səməd İslamov apaya deyib. O köçürülmə zamanı həm də yaşamaq üçün yararsız mənzil sahiblərinin diqqət alındığını bildirib. Əlavə edib ki, mənzillər püşkatma yolu ilə bölüşdürüləcək. Çoxuşaqlı ailələrə tikinti şirkəti tərəfindən tam mebel dəsti və avadanlıqlar da hədiyyə ediləcək. Qış parkı, bayraq meydanı kimi ərazilərdə olduğu kimi Sovetski sakinlərinə də mənzillərin hər kvadratına 1500 manat təklif olunurdu. Bu məbləğdən narazı qalanlar bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdilər. O vaxt jurnalistlərə müsahibəsində Abid Şərifov demişdi ki, heç onlar özləri də bu ərazidə mənzillərin sahəsinin bu qədər az olduğunu bilməyiblər.
Buna vaxt lazımdır. Bu balaca məsələ deyil. Bir ev deyil, beş ev deyil, 300-dən artıq evdir o görə. Təsəvvür edirsiniz 300-dən artıq ev. 20, 25, 15 kvadrat sahədə. Amma onları kim istəyir gedir, kim istəyir qalır, biz olur toxunmuruq. Və bütün kommunikasiyalarla təmin olunur.
Abid Şərifovun bir il əvvəl barəsində danışdığı proqram artıq hazırdır. Amma Başnazir Mavininin dediyi kimi 300 ailə yox, 200 ailə yeni mənzillərə köçürüləcək və digər 100 ailənin vəziyyəti necə olacaq? 70 yaşlı Fəridə Babayeva deyir ki, bu sualın cavabını tapmaq üçün gün icra hakimiyyətlərində keçir.
Yaxşı, pul vermirsən, pulu belə vermirsən ki, o pula biz ev ala bilmərik şəhərdə. Şəhərin mərkəzindən, məsəl üçün, gedirik. Onda da ondan sonra biz getmədiyimiz daha yer yoxdur. Bu boyda yaşlı adamdır, 70 yaşı var, düşüb daha çöllərə. Naharaq, burada yaşaya bilmirik də, bütün şəraitimiz yoxdur bizim burada. Bütün şərait hamısı xarab olub, o qonşunu söküb, bu qonşunu söküb, tozun torpağın içində, kəsiyənlərin nəmişliyin içində, iydən. Allah komissiya eləyib gəlib baxsalar, ham ağlayar bizim günümüzə ki, bu nədir? Bütün tökülürək başımıza, başımıza tökülürək, uçur. Dedilər, prezident qərar verib ki, evin içində avadanlığınla hamını təmin eləməlisiniz. Bunlar da biz getdik, dedik ki, avadanlığı qoyuruq, baxmaqdan ötəri, sonra götürəcəyik. Avala, bu avadanlığı qoyursan nə, kim gəlib baxacaq? Verməlisən də bu cəmatın evini. Vermə də, zərər yox, avadanlığı vermə. Sonra da dedilər ki, ha, evi də vermirik sizə. Elə şey olur.
Azərbaycanda son illər mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilk sıralardadır. Parlamentin son iclasında millət vəkili Zahid Oruç da bu məsələyə toxunub. Bildirib ki, Azərbaycanı həm də köçürülmə qasqınları adı ilə tanıdırlar.
2005-ci ildə biz qanun qəbul eləmişik. Əgər kimsə vətəndaşdır, bu deyir ki, mənimki komadır. Bu komada mənim dədəm və yaxud da ki, valideynlərim bu evdən çıxıbdır. Yəni, o dünyaya gedibdir. Və mənim ruhumun mənim üçün önəmi var. Hansısa bazar qiymətindən də razılaşmır. Və bu sövdələşmə də alınmır. 2005-ci ildə qəbul edəyimiz qanuna görə məhkəmə var. Məhkəmə qərarı bugün ortada olmuş olsaydı, daha hansısa beynəlxalq tədbirlərdə bizə sizdə bir neçə növ qaşqınlar var, həm də köçürülmədən yaranan qaşqınlar sözləri deyilməz. Halbuki bu köçürülmədən 95-97% insanlar udublar. Və biz bilirik ki, onlar hansı şəraitdə yaşayırdılar. İndi həmin vəsaitlər hesabına öz həyatlarını qurublar. Amma bu 97% qıraqda qalıb, 3% narazı olan insanlar dövriyyədədir, tribunadadır, mediyadadır. Və bu dövlətin gördüyü ən mühüm iş də buradan dediyimiz kimi zərbə alır.
Sovetskidə söküntülər Bakının baş planına uyğun olaraq 2013-cü ilin sonlarından başlanıb. Bununla bağlı 12 dekabr 2013-cü ildə Hacıbala Abutalıbov sərəncam verib. Ümumilikdə Sovetskidə 10.500-ə yaxın təsərrüfat qeydə alınıb. Onlardan 82%-i 8.600-ündə ölçü və qiymətləndirmə işləri yekunlaşıb. 2.320 mülk sahibi ilə alqı-satqı aparılıb. Birinci mərhələdə Nərmanov heykəlinin ətrafından Hüseyin Cavid parkına qədər ərazi tam köçürülüb və ərazi boşaldılıb. Həmin ərazidə paytaxt və əhali üçün əhəmiyyətli avtomobil yolunun tikintisinə başlanılıb. Köçürülmə işləri 6 mərhələ üzrə davam edir. 2015-ci ilin büdcəsində Sovetskidə köçürülmə işlərinə 180 milyon manat ayrılıb.
Sovetskidən insanları hara köçürürlər, onlara hansı şərtlərlə mənzillər ya pul verilir, bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək növbəti reportaja keçməzdən əvvəl. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda 3 ən uğurlu insan kimdir? Sizin fikir necə? Emin Məmmədov yazır, ən uğursuz xalq deyə bilərəm, bizim xalqdır, hər şey var, heç nəyə yoxdur. Əliyev Lamiyə yazır, uğurlu nə anlamda deyirsiniz, bilmirəm, amma Azərbaycanda 3 ən xeyirli adam bunlardır, Mübariz Mənsimov və başqaları. Azadlıq fədaisi yazır, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, Xərci İsmail. Yasəmən Rəhimov isə hesab edir ki, soyadları Əliyev olanlardır. Günay Məmmədli, onun üçlüyü belədir, Çingiz Abdullayev, Bəxtiyar Hacıyev, Mübariz Mənsimov. İlkin Məmməd Kərimov yazır, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, üçüncü də özüməm. Mədinə qulu yazır, şəhidlərimiz Afiyyətdin Cəlilov, Əbülfəz Elçibəy, Allah hamısına rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Cavablar çoxdur, tanışlığı hələ davam etdirəcəyik. İndi isə Azadlıq Radiosunun oxucu poştuna gələn bir məktubla bağlı reportaja keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Redaksiyamıza bir oxucu məktubu gəlib, oxucu yazır ki, kinoteatra getməyi sevsə də filmlərin rus dilində göstərilməsi onu ruhdan salır. Bir neçə il əvvəl prezident fərmanından sonra ölkə televiziyaları, əcrəmbi filmləri, hətta yaxın dil sayılan türk dilində olan kinoları da Azərbaycan dilinə dublyaj eləməyə başladı. Gözlənirdi ki, kinoteatrlarda tezliklə xarici filmləri dublyaj eləyib göstərəcəklər, ancaq gözləntilər doğrulmadı. Bunun səbəblərini Bakıda yerləşən Park Sinema kinoteatrının direktoru Namiq Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə izah eləyir.
həm rus dilində var, həm ingilis dilində var, həm Azərbaycan dilində var, həm də türk dilində var. 4 dildə bizdə nümayiş olunmuş filmlər. Sir Hollywood olsun, sir Azərbaycan filmləri olsun, sir Türkiyəni. Hazırda rus dilində gedir. Niyə? Çünki onun dublajını SNG dublajını kinostudiya özü edir. Onun dublajını isə biz filmin dublajını məşğul ola bilmərik. Bu çox ağır bir prosesdir. Bu, bahalı bir prosedurdur. Həm də buna icazə almaq lazımdır. Hollywood'un kinosunu Azərbaycan dilini dublaj edir.
Bu icazəni kimdən almalısınız, Namik Məlli?
Onu kinostudiya, Hollywood ona icazə verməlidir. Çünki bunu eləyir kim? Onu eləməlidir buradakı studiya. Studiya da isə sertifikatı olmalıdır. Sertifikatı almaq üçün. Yəni, bütün bu beynəlxalq, uluslararası standartlarına uyğun olmalıdır. Və bir şey də var. Bir kinoteatr üçün, yəni mən söhbət Azərbaycandan gedirdim, yəni Bakıdan gedirdim. Bir kinoteatr dediyim, yəni Park sinemadır, Vatsvosu, 28 sinemadır, Meydani kinoteatrdır. 4-5 kinoteatr üçün bu boyda dublaj eləmək, bu çox bir bahalı prosesdir. Çünki dublajın biri haradasa baxsız, 30 mini, 40 mini aşır. Kinoteatrların sayı çox olandan sonra, yəni söhbət gedir 30 kinoteatrdan, 40 kinoteatrdan, 50 kinoteatrdan, onda məktəbə uyğundur. Yenə də dediğim kimi çox ağır və baxalı proses olduğu üçün. Hollywood isə bugün sırf 3-4 kinoteatr üçün dublajı eləyə bilməz Azərbaycan üçün. Çünki sərf eləməz o.
Deməli, Hollywood edir bunu rus dilində, onun öz produksiyonu edir bunu rus dilində.
Rus dilində eləyir. Bütün belədiyimdə SNG-yə, yəni orada Rusiya daxil, Özbəkistan-dır, Azərbaycandır, Gürcistandır və digər bütün deməli Sovetlər Birliyində iştirak edən, Sovetlər Birliyinin üzvü olan 15 ölkə üçün edir o. Orada da kinoteatrların sayı, belədiyimdə 20-30-40-dür, orada minlərlə gedir sayı. Ona görə bu bir dənə dublaj edir, görün neçə ölkəyə payıdır, görün neçə. Min ədəd kinoteatra payıdır bu, kinonun kopyasını.
Siz filmi alarkən dublyajın da mı pulunu ödüyürsünüz? Yəni, var mı dəyərin içində?
Yox. Biz film almırıq. Onu kinostudiya bizə təqdim edir. Onu təqdim edir və hazır variantdadır. Rus variantını da verir onu.
Sizə rus variantı?
Onlara da biz çalışırıq. Həm rus dilində göstərəcəyirəm, ingilis dilində. Yəni, orijinal versiyasındadır. Ona da imkanımız var.
Və subtitrlərlə vermək necə? Bu mümkündür mü?
Subtitrlərlə vermək üçün, yenə də deyirəm, bu hesab edin eyni prosedurdur. Eyni prosedurdur, sadəcə olaraq bir balaca, belə deyim də, 40 min də olmasa, amma haradasa 25 min, 30 min təşkil edir. Onu da kina kampaniya edir. Amma mən bugün subtitrlə göstərsəm, deməli, hər 4-cü gün mən yeni film Azərbaycanda göstərə bilmərəm. Mən geçəcəm. Siz bilirsiniz, bütün kinoteatrlar Bakı şəhərində, istər İrani kinoteatrı olsun, istər diğer kinoteatrlar olsun, onlar dünya premierası ilə eyni gündə çıxırlar. Hər dördüncü gün, bütün dünyada və yaxud bütün SNG və Avropa ölkələrində dördüncü gün hesab olunur premiera günü. Biz indi başlasaq subtitrlə göstərmək, deməli biz nə etməliyik? Biz dialoqlu ilişkiləri almalıyıq. Onu çevirməliyik, belə deyək də, Azərbaycan dilinə. Onu təkrarən kinostudiyaya göndərməliyik. Kinostudiya təkrarən onu hardiska, yəni daroşka var orada, səz daroşkası, onu açıb, onun içinə qoymaq üçün o bir, belə deyək də, o da bir prosedurdur. Dördüncü günə biz bunu geçişdirməliyik. Bizim kinomuz Türkiyədəki kimi geçəcək, yəni 2-3 həftə geçəcək. Onda kinoteatrın ləzzəti, üzr istəyirəm, ifadəmə görə, kinoteatrın əhəmiyyəti artıq qalmış. Çünki 2-3 həftədən sonra uca pirat versiyaların diskları çıxır, sonra internetdə qoyulur, YouTube-da qoyulur. O da uca təbii ki, bizim tamaşaçıya maraqlı olmuş.
Rus dilində filmlərin getməyi, yəni tamaşaçılarınızın sayına təsir eləyirmi? Məsələn, Azərbaycan dilində olsa siz daha çox tamaşaçı qazanarsınız, yoxsa əksinə elə də bir fərq yoxdur?
Valla, bunu bir denəmək lazımdır. Məsələn, Hollywood-un kinosunu, sözün açığı, Azərbaycan dilində yox. Türk versiyasını göstərmişik. Yəni, o ki, Hollywood, məsələn, Hollywood Türkiyə üçün türk dilində verir. Düzdür, gec verir, amma verir. Həmin versiyanı biz Azərbaycanda denədik. İşləmədi sanırım. İşləmədi. Effekti olmadı. Müştəri sayısı nəinki artdı. Ümumiyyətlə, belə deyim də, çox minimumda idi. Rus dilində kinoya, kobud deyirəm, 100 nəfər gedirsə, türk dilində olan Hollywood kinosuna Haradasa 10 nəfər, 5 nəfər girib basırdı.
Hökumətdən kömək istəyə bilərsinizmi ki, Azərbaycan hökuməti buna yardım göstərsin?
Dəstək istəyərdim. Bollywood kinosunu Azərbaycan dilində göstərmək istəyərdim. Avropa kinolarını Azərbaycanda, Azərbaycan dilində göstərmək istəyərdim. Amma yenə də deyirəm, mən gec qalacağım. Kinoteatrlar gec qalacaq. Biz artıq gec qaldığımız üçün kinoteatrın, belə deyim, kino mədəniyyətini boğardı. Kinoteatrın sayı çox olsa, onda biraz başqa, belə deyim, vəziyyət dəyişə bilər.
Məsələn, nə qədər sayı olmalıdır ki, vəziyyət bu siz dediyiniz həddə dəyişsin?
Bu da şeyə bağlıdır da, bu Bollywood uca box-office-a baxmalıdır da, bu uca Bollywood deyə bilər ki, hə, məndə Azərbaycanda, belə deyim, mən əgər, yəni Bollywood olaraq Azərbaycanda 30-50 kinoteatr varsa, 50 kopya deməkdir də o, yəni 50 kinoteatrda bunun kinosu gedəcək, bu da bir box-office-də onlar üçün. Məncə minimum 50-60 kinoteatrdan söhbət gedir. Söz konusu 50-60 kinoteatrdır.
Bunu Bakıda yerləşən Park Sinema kinoteatrının direktoru Namiq Quliyev deyir. Bu söhbət isə onunla bağlı idi ki, bir dinləyicimiz redaksiyamıza məktub göndərmişdi ki, nəyə görə filmlər rus dilində göstərilməkdə davam eləyir. Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım və gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Azərbaycanda uğurlu sizcə 3 adam kimdir? Tehran Abdullayev yazır, Əli Kərimli, Cəmil Əsənli, Erşad Abdullayev, bunların gördüyü işləri heç kim görə bilməz. Dəniz Nur yazır, uğurlu bilmirəm, bəxti şanslı bircə ailə var Əliyevlər. Ramiq Əliyev yazır, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əbu Fəzilçi bəy və bu şəxsləri sevə bilən insanlar. Çaxır Süleyman yazır, birincisi Fazil Mustafa, o birlərini bilmirəm. Seyran Nəbi yazır, Cəmil Əsənli, Əli Kərimli və İlqar Məmmədov. Rafiq Mirzəyev, Raquf Mirzəyev yazır, Hacı Şahin Həsənli. Nuray Tənis hesab edir ki, təbii ki, Mübariz Mənsimov. Fidan Əfəndi də onunla razıdır ki, Mübariz Mənsimov, Çingiz Abdullayev, Maqsud İbrahim Bəyev. Alfa Mülki isə yazır ki, şəxs kimi heç kim. Cavablar çox dolardan sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıdakı baobablara keçirik. Bunlar Afrikadan gətirilən ağaclardır. Onlar özlərini Bakıda necə hiss eləyirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dinləyicilərimiz Afrika haqda səyahət filmlərindən yəqin yaxşı xatırlayırlar. Baobablar Afrikada nəhəng ağaclardır. 5 il qabaq onlardan 5-ini gətirib Bakıda əkmək qərarını verdilər. O vaxt Botanika bağının mərhum direktoru Oruc İbadlı Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, Afrikanın quru savannaları üçün xarakterik olan 200 yaşlı baobab ağaçları Bakı küləyində yaşaya bilməz. Mərhum botanik ağaçların bir neçə ildən sonra quruyacağı haqda xəbərdarlıq da eləyirdi. İndi həmin o 5 ağac özünü Bakıda necə hiss eləyir?
Bakı bulvarında xarici ölkələrdən gətirilmiş çoxlu bahalı ağaclar var. Həmin ağaclar arasında 5 baobab ağacı da var. Onların üçü paraşüt qülləsinin yaxınlığında sağ-salamatdır. Qışda şaxtadan qorunmaq üçün salafana bükülür, çiçəkləmə vaxtı gələndə çiçək açırlar. Bu ağacların hər mövsüm yaşlı olması çiçəkləməsi o deməkdir ki, onlar əkildiyi torpağa uyğunlaşıb. Ancaq bulvarın kukla teatrı tərəfinə düşən hissəsində əkilmiş 2 baobab yaşıl deyil, çiçəkləri də yoxdur. Ərazidə alaq otlarını təmizləyən təmizlikçi deyir ki, bu 2 baobab ağacı quruyub, ona görə də çiçək açmır. Ancaq ağaca baxanda uzaqdan üstündə çiçəkləri görmək mümkündür. Diqqətlə baxanda isə görürsən ki, çiçəklər ağacın çiçəkləri deyil, sarmaşıq çiçəkləridir. Sarmaşığı ağaca ağac yaşayır görkəmini vermək üçün sarıyıblar. Babablar Bakı bulvarına başqa bahalı ağaclar kimi 5 il əvvəl gətirilib. Elə onda da mütəxəssislər bu ağacların yerli iqlimə uyğun olmadığını, bulvarda yerli və ucuz ağacların əkilməsinin vacib olduğunu deyirdilər. Nəbatət bağının mərhum direktoru Oruc İbadlı həmin vaxt Azadlıq radiosuna demişdi ki, Afrikanın quru savannaları üçün xarakterik olan 200 yaşlı babab ağacları Bakı küləyində yaşaya bilməz. Mərhum botanik ağacların bir neçə ildən sonra quruyacağı haqqında xəbərdarlıq da etmişdi. İndi ağaclardan ikisi quruyub. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, xarici ölkələrdən gətirilən ağaclar yerli təbiətə uyğunlaşmaq üçün ən azı Bakı Botanika bağında 5 il adaptasiya keçməlidir.
Onlar çalafan, torban içərisində yaşayırlar, onlara qulluq eləmədilər, sadəcə ondan sonra təbiyyədə çıxartırlar. Ancaq bunlar milyonlarla pulları töküb, gətir tökürlər, əkiblər, hamısı quruyur. Yadınızdadırsa, Şərqiyyə xiyabanına gedən yolda nə qədər eskalet ağaclarmışlar. Bir dənə şaxda olan ki, hamısı quru deyil. Nəmişlikdə ağaclar quruyur.
Ekoloqun sözlərinə görə bu ağacların başqa ölkədən gətirilməsi, daşınması çox baha başa gəldiyindən ağızla quruyanda həmin pullar da çölə atılmış olur. Bəs bu abab ağacları niyə quruyub? Yetərincə bahalı olan ağaclar yetərincə qayğı göstərilməyib. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov sualımıza cavabında deyir ki, Bakı Bulvarında xaricdən gətirilən 100 ağacdan biri quruya bilər.
Demək olar, quruya da bilər. Bu gözlənilən haldır. Hər işdə bir risk olduğu kimi ağacların da xaricdən gətirilməsində, əkilməsində müəyyən risklər olur. Bu 1% bu dünyanın hər yerində belədir. Bitkidir. O tutmaya da bilər, o yer onun xoşuna da gəlməyə bilər, uyğunlaşmaya da bilər. Peki düzgün qulluq olunmaya da bilər. Aralarında siz dediyiniz kimi inkişafdan qalanı var, onu biz də bilirik.
Nəbatət bağının böyük elmi işçisi Asəv Mehrəliyev deyir ki, ağacların qurumasına bunlar səbəb ola bilər.
Yəqin elə oradan gətirəndən yaxşı çıxarılmayıb, yaxşı köçürülmüyüb. Həkimlə bağlıdır. Qışda şaxtadan əziyyət çəkir. Şumaxırın bir səbəbi olar ki, oradakı yerindən çıxardırlar o bitkiləri. Onlar çox böyük bir torpaqla çıxmalıdır. Bəlkə bir son onun kökündə torpaq olmalıdır. Ola bilsin çıxardanda orada kök zədələnir, artıq onun üçün qoruyur.
Nazim Məcidov isə deyir ki, qurumuş babab ağaclarının bulvardan götürülməsi haqqında hələlik qərar verməyiblər. Bu ağacların qiyməti haqqında bulvar idarəsi rəsmisi heç nə demir. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə onların başa gətirilməsi, əkilməsi 30-40 min manata başa gəlib. Ekoloqlar deyir ki, qurumuş ağaclar yəqin ki, bir müddət sonra çıxardılıb, zibilliyə atılacaq. Bu həm də çəkilmiş xəricin zibil qutusuna atılmasıdır.
Bakıda baobab ağaclarının taleyi haqqında reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live davam eləyir. Bu günlərdə Azərbaycandan İsveçrə diplomatının çıxardığı Emin Hüseynov bugün CNN-də Kristian Amanpour'un verilişinin qonağı olacaq. Mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırma layihəsi isə 4-cü araşdırmasını təqdim eləyib. Araşdırma ABŞ-da Azərbaycan hökumətinin xeyrinə lobbiçilik eləyən təşkilatlar haqqındadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırılması layihəsi xərcə layihəsi çərçivəsində növbəti 4-cü araşdırmasını dərc eləyib. Araşdırma ABŞ-da Azərbaycan hökumətinin xeyrinə lobbiçilik eləyən təşkilatlar insanlar haqqındadır. Araşdırmada deyilir ki, ABŞ-ın xarici siyasətinə təsir göstərilməsi, siyasi debatların idarə edilməsini görmək üçün uzağa getmək lazım deyil. 2012-ci ilin dekabrın 5-də ABŞ Konqresində Respublikaçı Dan Bartanın sədriyi ilə keçirilən görüşə nəzər salmaq kifayətdir. Görüş Nümayəndələr Palatasının Avropa və Avrasiya üzrə alt komitəsində keçirilirdi. Əsas şahid Qafqaz üzrə alim Harvard Universitetinin Qafqaz Araşdırmaları Proqramının araşdırma direktoru Brenda Şafer idi. Bartan Şaferi məclisin ən qəşəng qızı kimi təqdim elədi. Şafer çıxışında İranın regionunda qərb yönümlü ölkələrdə xüsusilə neftlə zəngin Azərbaycanda sabitliyi pozduğunu iddia elədi. Amma nə Bartan nə Şafer Azərbaycanla bağlarının olmasaq da iştirakçılara məlumat vermədilər. Dinləmələrdən az sonra Bartın Nümayəndələr Palatasından istifa verdi və Azərbaycan-Amerika Alyansı Şurasının sədri kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. Bu alyans iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına xidmət edir və belə görünür ki, Azərbaycanın prezidentinə yaxın olan bir ailə tərəfindən maliyyələşir. Şafir isə Konqresdəki başqa dinləmələrdə, köşə yazılarında, məqalələrində, ABŞ Beyin mərkəzlərindəki görüşlərində Azərbaycanı tərifləməkdə davam eləyirdi. 2012-ci ildə keçirilən, adı çəkilən dinləmələrdən iki ay əvvəl Ədliyyə Nazirliyinə Xarici Agentlərin Qeydiyyat Aktı adı altında göndərilən sənəd maraq doğurur. Sənədə görə Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyi ilə müqavilə əsasında çalışan DCI qrupu şoferi çıxışından əvvəl təlimatlandırıb. Şirkətin məqsədi səfirliyin mesajlarının neytral və müstəqil kimi tanınan üçüncü şəxslərin vasitəsilə çatdırmaq olub. ABŞ rəsmilərinin qərar verdiyi intellektual dairələrdə dominantlığa nail olmaqdır. Bu, deputatlara təsir etməyin daha ağıllı, gözə aşkar çarpmayan yolu idi. Bu araşdırmada deyilir. 2013-cü ildə isə daha ənənəvi yollara əl atılır. Məsələn, Washington Post qəzetinin də yazdığı kimi, Konqresin 10 üzvü və 32 heyət üzvünün Bakıya bütün xərclərinin hesabı ödənilir. Bu səfərdə də məqsəd eyni idi. DCI deputatları spesifik olaraq Azərbaycanla bağlı məlumatlandırmaq bunu hədəfə almışdı. Azərbaycan səfirliyi DCI qrupa aylıq 20 min dollar ödəyirdi. Bu pulun qarşılığında qrup əsas onlayn və ənənəvi qəzetlərdə yazılar dərc etməli, beyin mərkəzlərindən ibarət özəh yaratmalı, Azərbaycanın strateji hədəflərinə uyğun pozitiv əlaqələr qurmalı idi. Araşdırmada daha nələr deyilir, bu barədə azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə ənənəvi olaraq Bakıdakı 1-ci Avropa oyunlarının gündəliyinə keçirik.
İlk Avropa oyunlarının 7-ci günü iyunun 18-də Azərbaycanlı idmançılar daha 6 medal qazanıb. Beləliklə, medalların ümumi sayı 29-a çatıb. Rusiya isə 40 medalla öndə gedir. Azərbaycanı təmsil edən taekvondoçu Milad Xarçıqani 80 kilogramlıq çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb. O finalda Rusiyalı Albert Gaunu 9-4 hesabı ilə məğlub edib. Taekvondoçu Fəridə Əzizova isə 67 kilogramlıq çəki dərəcəsində ikinci olub. Gimnast Alex Stepko isə Azərbaycana daha bir gümüş medal qazandırıb. Sərbəst güləş üzrə yarışlarda isə Azərbaycanlı idmançılar 3 bürünc medal qazanıblar. İyunun 19-da Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında həmsinin taekvondosuların yarışında daha 2 çəki dərəcəsində qaliblər müəyyənləşdiriləcək. Daha bir Azərbaycanlı taekvondosu finala vəsiqə qazanıb, 25 yaşlı idmançı Sayevin finalda rəqibi Rusiyalı idmançı Vladislav Larin olacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayır. İyunun 19-da Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının akrobatika üzrə növbəti yarışları da keçirilib. Qadınlardan ibarət qrupların mübarizəsində 11 komanda mübarizə aparıb. Azərbaycan yarışa Lalə Hüseynova, Nərmin Ramazanova və Aynur Hüseynova ilə qatılıb. Azərbaycan yığması yarışı 5-ci pillədə başa vurub. 1-ci yeri Belçika, 2-ni Rusiya, 3-ü isə Belarus tutub. Cütlüklərin mübarizəsində isə Azərbaycanı Ulyana Diyakova və Anatoli Leonov təmsil edib və onlar 6-cı olub. 1-ci yeri isə Rusiyadan olan Marina Çirnova və Georgi Pataraya cütlüyü tutub. Albaniyalı idmançı Regildo Zenelli Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında antidopi qaydalarını pozduğuna görə yarışdan kənarlaşdırılıb. Bakı 2015-in rəsmi saytında gedən məlumata görə yoxlama zamanı bəlli olub ki, Albaniyalı boksçu qadağan preparatlar siyasında olan furosemiddən istifadə edib. Qeyd edək ki, Zenelli buna dək oyun keçirməyib.
Bu, Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarının gündəliyi idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq xilafı davam edir. Tbilisidə daşqından sonra bu barədə məlumatlar hələ də gəlməkdədir. Xatırladım ki, həmin daşqın iyunun 14-də oldu və Tbilisi zooparkına böyük ziyan vurdu. Buradakı heyvanlar zooparkdan qaçdılar, onların bir qismini zərərsizləşdirmək üçün öldürdülər. İndi Tbilisi'dən aldığımız son məlumat, Tbilisi'nin zoopark keçisinin heyvanlar üçün yaşadığı və öldüyü bildirilir. Söhbət veteran heyvan baxıcısı Guliko Çitadze'dən gedir. Guliko Çitadze pələngin ona yetirdiyi zədədən sonra yenicə işə zooparka qayıtmışdı. Tbilisi'dəki qəfil sel daşqın onu da heyvanlarını da məhv elədi. O öz heyvanları üçün yaşayırdı və sonunda onlar üçün də həyatını verdi. Hüzün içində olan həmkarları onu belə təqdim edirlər. Paytaxt Tbilisi'də dağıdıcı seldə həyatını itirən zaman o hələ pələngin hücumundan sonra aldığı yaralardan tam sağalmamışdı. Tbilisi zooparkının baş heyvan baxıcısı Çitadze may ayında mətbuatın başlıca mövzusu olan heyvan hücumundan sonra artıq bir neçə həftə idi ki, müalicə alırdı. Bir qolu amputasiya olunmuşdu həmin hücumdan sonra. Ancaq buna baxmayaraq o heyvanlarının qayğısına qalmağa, xəstəxananı tərk etməyə tələsirdi. Xəstəxanadan buraxılandan cəmi 2 gün sonra iyunun 14-də sel daşqın zamanı o da həlak oldu. Ancaq tək o yox, başqa 2 heyvan baxıcısı da zooparkda olan 600 heyvanın yarısı ilə bir yerdə daşqında həyatlarını itirdilər. Zoopark nəinki onun evi, həm də onun dünyası hər şey idi. Bunu zooparkın direktoru Zurab Quryelidze deyir. Onun heyvanlarla xüsusi münasibəti var idi. Onların çoxunu o böyütmüşdü. Bu çox böyük itkidir və talinin bədbəxt dönüşüdür ki, daşqına 2 gün qalmış o xəstəxanadan çıxmaqda inad göstərdi. Həmin daşqında ən az 19 nəfər ölüb, Tbilisinin mərkəzi hissəsində çamurda batıblar. Çitadzenin ölümünü yerli əhali onun iş yerinə gəlməklə, bəziləri isə kütləvi informasiya vasitələrində ağırlı akkordlarla yad edirlər. Faciə həm də ondadır ki, zoopark işçiləri arasında ölənlərdən biri Qulikonun həyat yoldaşı Malxaz Çitadzedir. Kütlük 26 il idi ki, zooparkda işləyir və elə oranın ərazisində yerləşən kiçik evdə yaşayırdılar. Heyvanlarla bu cür yaxın şəraitdə yaşamaq onlara bütöv sutqanı yeni doğulmuş körpə heyvanların qayğısına qalmaq imkanı verirdi. Azadlıq radiosunun internet saytında videolar var, orada Çitadzeni görə bilərsiniz. Tbilisidəki daşqından sonra onların sevimli heyvanlarından bəziləri sağ qaldı, bəziləri həlak oldu. Bunları videomuzda izləyə bilərsiniz. Daşqından az əvvəl Guliko dostu ilə telefonla danışıb, həmin dostu Egeraşvili deyir ki, elə yenicə vəhşi öküzü vəhşi öküz doğulmuşdu və o Qulikonun ovqatı çox yaxşı idi. O çox şən idi, mənə də dedi ki, Malxaz indi yeni doğulmuş heyvanı gətirdi, bunu Egeraşvili yada salır. Quliko həyatını öz işindən ayrı təsəvvür eləyə bilmirdi. Bunu isə David Taktakashvili deyir, zoopark direktor Mavini. O bütün həyatını heyvanlara həsr elədi və sonda onlar üçün də həyatını verdi.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək. Azərbaycanda sizcə 3 ən uğurlu adamlar kimlərdir? Nurlan Mirzə Canzadə yazır, ən uğursuzu mənəm. Bəxtiyar Əsadov yazır, İlham Əliyev, Qurban Qurbanov və Zakir Həsənov. Rüfət Əliyarlı hesab edir, uğursuz ölkədə uğurlu insan bu absurddur. Makul Ənkəranski yazır, Mübariz Mənsimov, Zakir Həsənov, Aynur Rızayeva yazır, kimlerden çox danışırlar, onlardır. Fərid Rəhimov yazır, müğənnilər arasında yalnız Ramal Əsədzadə. Avropa oyunlarına qarşı çıxdı, onun kimi sənətçilərlə qürur duyuram. Xəyal Yaqubov yazır, Mübariz Mənsimov, İlham Zəkiyev və mən. Ulka Malikova yazır, Leyla Arzu Mehriban. Sükutun səssizliyi yazır, İlham Əliyev, oğlu Heydər Əliyev və xanımı. Tomali Əlnağzadə yazır, uğurlu bilmirəm, özləri bilir, amma ən uğursuz, şanssız mənəm. Vasif Veysov yazır, İlham Mehriban və Heydər kiçik Heydər. Çünki bu boyda hər şeyə dözən, hər yükü götürən yaltaqlıqda nömrə 180 manata ailə saxlayaraq sağ qalmağa bacaran insan yığınını idarə edirlər və bundan sonra da eləyəcəklər. Ziya Cəfərov yazır, birinci, ikinci, üçüncü uğurlu adam mənəm. Çünki kimin mənə işi düşürsə, maksimum dərəcədə həll etməyə çalışıram. Təbii ki, əlimdən gələn qədərini, odur ki, mənim qədrimi bilim, başqa ölkələr məni transfer eləməsinlər. Tofiq İsmailov yazır, Mirzə Ələkbər Sabir. Teman Xudayarov hesab edir ki, ümumiyyətlə uğurlu insan qalmayıb. Leyla Şərifova yazır, Heydər Əliyev, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Bakılı Karinno yazır, Kəmaləddin Heydərov. Emin Əsədovun fikrincə ən uğurlu şəxs odur ki, xalq tərəfindən sevilən, Allah qarşısında günahları olmayan şəxsdir, ən uğurlu insan. Ülvi Süleymanov isə yazır, Toğrul Əskərov, Rafail Ağayev, Rəsul Çunayev. Vüqar Quliyev yazır, sən mən bir də bunu oxuyan şəxs.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Onu da deyim ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm oxumaq olar, audiolara qulaq asmaq olar, videolara baxmaq olar. Başqa maraqlı materiallardan diqqətinizə çatdırım. Jurnalist Azərbaycan hökumətinə qarşı məhkəməni uddu. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi iyunun 18-də Azərbaycan hökumətinə qarşı qərar çıxarıb. Məhkəmə Naxçıvan sakini Həkim Eldostu Mehdiyevin hüquqlarının pozulduğunu, onunla pis rəftar edildiyini, jurnalist fəaliyyətinə görə saxlandığını təsdiqləyib. Avropa Məhkəməsinin qərarına görə Azərbaycan hökuməti Mehdiyevə 10 min avro məbləğində təzminat, məhkəmə və digər xərclər üçün isə 4 min avro ödəməlidir. Bu barədə məlumatı Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Agentlik qeyd edir ki, Mehdiyevin təqib olunmasına səbəb onun 2007-ci ildə vətəndaşların hüquqlarının pozulması haqqında yazdıqları olub. Bundan sonra o MTN-ə yerli şöbəyə çağırılıb, burada dəyənəklə döyülüb, jurnalist fəaliyyətinə son qoyulması tələb olunub. Bundan sonra o məhkəməyə aparılıb, polisə müqamətə görə 15 gün həbs cəzası alıb, həbsdə ona nə yemək, nə su verilib, 4 gün sonra isə izahatsız sərbəst buraxılıb. Hakimiyyət hələ də Mehdiyevin həbsi faktını təsdiq eləməyib. Bununla bu barədə yazı ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Yunanistan Türk axınına qoşulur. Türk axını qaz kəməri layihəsinə Yunanistan da qoşulması barədə sənədi iyunun 19-da Sankt-Peterburqda keçirilən Beynəlxalq İqtisadi Forum çərçivəsində Rusiyanın energetika naziri Aleksandr Novak və onun Yunanistanlı həmkarı Panayotis Lafazanis imzalayıblar. Lafazanis deyib ki, maliyyə vəsaiti Rusiyanın Dövlət İnkişaf Bankından veriləcək. Qeyd edilib ki, borc böhranı ilə özləşmiş Yunanistana təzyiq yox, dəstək lazımdır və Rusiya ilə əməkdaşlıq Avropa və digər ölkələrə qarşı yönəlməyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bundan əvvəl deyib ki, bu kəmər Yunanistanı böyük tranzit qaz mərkəzinə çevirəcək və ölkə tranzitdən 100 milyonlarla dollar qazanacaq. Qazla bağlı bugün Qazprom Azərbaycana təklif eləyib ki, Azərbaycana qaz sata bilər. Maraqlıdır ki, hamı Azərbaycanın Avropaya qaz satıb varlanacağını gözləyir. Bu vaxt Rusiya Azərbaycana qaz təklif eləyir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Qazprom Bankdan 489 milyon dollar kredit alır. Bu kredit investisiya kreditidir. Yeni zavodun tikintisinə sərf olunacaq. Yerli qəzetlərin yazdığına keçək. İyunun 19-da Yeni Müsavat qəzeti Britaniya ilə rəsmi Bakı arasında qalmaqal adlı yazı yazıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı tənqidi fikirlər səsləndirənlər sırasına daha bir ölkə qoşuldu. Böyük Britaniyanın səfiri Azərbaycan hökumətinin ünvanına sərt sözlər söyləyib. Bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Böyük Britaniyanı təmsil edən jurnalistlərin Azərbaycana səfərinin qadağan edilməsini biabırçılıq adlandırıb. Prezident administrasiyası rəhbərinin mavini, Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov isə Twitter hesabında səfirin söylədiklərinin heç bir çərçivəyə sığmadığını yazıb. Stat görünür, Birləşmiş Krallığın səfiri elə hesab eləyir ki, Azərbaycanla bağlı nə istəsə deyə və edə bilər. Təəssüf. Statın sonu. Qəzet yazır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Qərbi Avropada ən yaxın münasibətlərə malik olduğu ölkələrdən biri və ya birincisi Böyük Britaniya Krallığıdır. Bakı və London arasında uzun illər isti münasibətlər mövcud olub. Britaniyadan şahzadə səviyyəsində yüksək titullu rəsmilər dəfələrlə Bakıda qonaq olublar. Bu mənada uzun müddət Qərbdə Bakıya qarşı tənqidi fikirlərə London qoşulmayıb. İndi isə vəziyyət dəyişib. Britaniya mətbuatı rəsmi Bakını sərt şəkildə tənqid eləyir. Buna cavab olaraq Azərbaycan hakimiyyəti İngilis qəzetlərinə məhdudiyyət tətbiq eləyir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Azadlıq qəzeti isə iqtidar daxilində yeni qarşı durmadan yazır. Qəzet keçmiş səfir Arif Məmmədovla bağlı məsələnin artıq hakimiyyət daxilində qrup savaşına çevrildiyini iddia edir. Qəzet yazır ki, Arif Məmmədov Facebookdakı tənqidi qeydlərinə görə hədəfə gəlmişdi. Hakimiyyət daxili qruplaşmalardan birinin nəzarətində olan media orqanı Arif Məmmədovun yazdıqlarından çıxış edərək Xarici İşlər Nazirliyində ölkə başçısı İlham Əliyevə qarşı qiyam hazırlandığı barədə həyəcanlı məlumatlar yaymışdı. O zaman Arif Məmmədov, mən bilirəm bunları kimlər eləyir deyərək hakimiyyətdə hansısa qruplaşmanın hədəfində olduğuna işarə vurmuşdu. Onun dünənki bəyanatında da həmin qruplaşmaya eyham edilir. Arif Məmmədov üsyankar səfir qismində cəmiyyətə təqdim edən media qurumlarının onu Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Eldar Həsənova və Başnazirin sabiq mavini Abbas Abbasova bağlaması bu məsələnin artıq iqtidar daxilində qruplar arası savaşa çevrildiyini göstərir. Bu məqalə Azadlıq qəzetindədir və Azadlıq radiosunun internet saytında media icmalında bu məqalələrlə geniş tanış ola bilərsiniz. Rəsmi Kivlərin diqqətində başlıca mövzu isə Avropa oyunlarıdır. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədr mavini Azərbaycanın Aşbada nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynov öz müsahibəsində bu oyunlar barədə danışıb. O deyib ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasından elə də çox zaman keçməyib. Amma bugün tarixdə ilk Avropa oyunları keçirilir və məkan Azərbaycandır. Deməli, qısa bir müddət ərzində çətin və müstəqil yollarla irəliyən Azərbaycan elə bir mərhələyə çatıb ki, Avropa öz tarixinin ən əlamətdar hadisələrindən birini təşkil etməyi Azərbaycana həvalə eləyir. Bu məqalədə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.